Sakkizinchi bob. 12 yoshga to'lganimda bobom meni Angliyaga qaytarib yuborish kerakligini aytdi. Ota-onamni ko'rishga muyassar bo'lishimni o'ylaganimda nihoyatda hayajonlandim. Buning ustiga qo'rquv ham bosdi. Aeroportga yo'l olayotganimizda Lucy ikkimiz uzoq jim ketdik. Har birimiz o'z fikr-xayolimiz bilan band edik. Aeroportga yetib qolganimizda bobom Londonda kung-funi o'rganishni davom ettirishim kerakligini aytdi. Men Jenevadagi kung-fu xalqaro federatsiyasi bilan gaplashdim. Senga biror ustozni belgilashadi va sen uchun ta'lim olish pulini to'lashadi, deb qo'shib qo'ydi u. Arava to'xtadi. Men sening muvaffaqiyatlaringni kuzatib boraman. Keyin biroz vaqt o'tgach, sen bu yerga qaytib kelasan. Shunday deb u ta'zim qildi va orqasiga qaytib ketdi. Samolyot tepaga ko'tarilganda, endi yaqin kelajakda meni nimalar kutayotganligi haqida o'ylay boshladim. Xitoyda yashagan 8 yillik hayotim davomida men bir necha bor ota-onamni ko'rib ketishga kelganman. Ba'zida men ularnikida, ya'ni ota-onamning uyida bir necha oylab qolib ketardim. Serharakat va gavjum London doim menga olam-olam quvonch baxsh etib, o'ziga mahliyo etardi. Men o'yinchoqlarga to'la magazinlarni, Trafalgar maydonida osilib turuvchi panklarni, ikki qavatli avtobuslarni va Piccadilly'ning yarqirab turgan rang-barang chiroqlarini yaxshi ko'rardim. Biroq ota-onamning uyida yashash men uchun oson emasdi. Ular Xitoy haqida aslo eshitishni xohlashmasdi. Avvalambor bu gap onamga tegishli edi. Onam o'zini xuddi mening hayotimda hech qanday Xitoy bo'lmagandek tutardi. Huzurimda onam har doim o'zini noqulay sezardi. Biz ikkimiz umuman gaplashmasdik. Butun vujudim bilan sidqidildan ingliz tilini o'rganishim ham hech qanday natija bermadi. Kanton dialekti tez orada mening ona tilimga aylandi. Shubhasiz, onam ham o'z ota-onasining tilini bilgan. Ammo men hech qachon bu haqda onamdan qiziqib so'ramaganman. Oilamdagi ko'p hodisalar men uchun jumboqligicha qoldi. Samolyotda o'rindiqqa yaxshigina o'rnashib olib, so'nggi marta Angliyaga borganimni eslay boshladim. O'shanda men 9 yoshda edim. Kunlarning birida men onam bilan supermarketga bordim. Odatdagidek onam aravachani turli shirinliklarga va xo'jalik mollariga to'ldirdi. Onam bir paket qisqichbaqani aravachaning tagidagi sumkachasiga berkitganini ko'rib qoldim. Onam olingan narsalarni pulini kassirga to'lash uchun stolning ustiga qo'yganda, "Ona, qisqichbaqalarni ko'rsatish sizning esingizdan chiqdi", dedim men ularga. "Voy, esim qursin. Qarang-a, qisqichbaqa olganim yodimdan ko'tarilibdi", dedi onam uyalganicha bir paket qisqichbaqani sumkasidan chiqarib. Karmonidan qo'shimcha pul olib, qisqichbaqa uchun uzatdi. "Xavotirlanmang", dedi yoshgina sotuvchi qiz. "Hamma ham yanglishishi mumkin. Biz magazindan chiqqanimizda onamning kayfiyati yo'qligini sezdim. Uning qarashida menga nisbatan qahr-g'azab borligini sezdim. Ammo onamning bunday yovuz qarashlariga ko'nikib ketganman. Xo'p, bu safar qanday yomonlik qilganimni tushunmasdim. Nima bo'lganda ham men jim turishim kerak edi. Agar bu holat bir necha kun o'tgandan keyin yana takrorlanmaganda, ehtimol qisqichbaqalar bilan bo'lib o'tgan voqeani men aslo eslamasdim. Bu safar onam qimmatbaho konfetalarni o'g'irlamoqchi bo'ldi. Kassaga navbat kutib turganimizda, onam bir korobka shokoladni aravachadan olib, paltosining keng yengi ichiga berkitib oldi. "Oyi, unday qilmang", deb endigina gap boshlagandim, shu zahotiyoq tilimni tishlashimga to'g'ri keldi. Onamning qahrli va g'azabli qarashi so'zlarimdan ustun keldi. Bularni eslash men uchun og'ir edi. Shuning uchun baxtli lahzalarni eslashga urindim. Xayollar meni Endeavordagi katta uyda yashayotgan davrimizga qaytarib olib ketdi. Otam qo'li gul usta bo'lgan. U televizorlarni tuzatardi. Yaxshi ishlagani uchun uning mijozlari ko'p bo'lardi. Bir kuni otam kechqurun ishdan uyga qaytib kelganda, men xushchaqchaq kulgi va xursandchilikdan baqir-chaqiriqni eshitdim. Dadamning mijozlaridan biri u bilan hisob-kitob qilibdi. Mijoz otamga kattagina pulni naqd beribdi. Qolaversa pul miqdori ham anchagina ekan. Otam uyga kirib kelgach, dasta-dasta pullarni uyga sochdi. xursandchilikdan boshi aylangan onam poldan pullarni yig'a boshladi. Otam onamning belidan ushlab, ikkalasi xonada raqs tushdilar. Bu raqsni ko'rganimdan keyin mening ham kayfiyatim nihoyatda ko'tarilib ketdi. Oilamizdagi kam uchraydigan baxtli onlardan biri shunday bo'lgan va bu kun mening xotiramda shundayligicha saqlanib qolgan. Samolyotga o'tirganimga ham bir necha soat bo'ldi. Men samolyot motorlarining tinmay guvurlashiga quloq soldim. Nihoyat ko'zim ilinib qolibdi. Bizning samolyotimiz London shahrining Heathrow aeroportiga qo'nayotganida uyg'onib ketdim. Aviareys styuardessalari har doimdek juda e'tiborli. Manzilga yetib borganimizdan keyin styuardessalardan biri meni terminal orqali kutish zaliga kuzatib qo'ydi. U yerda ota-onam kutib olishlari kerak edi. Men yengilgina yo'lga otlangan edim. Hech qanday yukim yo'q edi. Kutish zali kutib oluvchilarga liq to'la. Men olomon ichidan otam bilan onamni qidirardim. Mana ularni ko'rdim. Onam har doim tasavvur qilganimdek chiroyli qimmatbaho ko'ylakda, lablari qizil qilib bo'yalgan, qop-qora kipriklari uzundan-uzun, uning tuflisi va qo'lidagi sumkachalarining rangi bir-biriga uyg'unlashgan. Otamning ko'rinishi shunday ediki, mening butun vujudim titrab ketdi. Oldin otamning bo'ylari uzun, barvasta, yuz tuzilishi ko'rkam, o'zi qorachidan kelgan, sochlari qalin va qora, har qanday odam orzu qiladigan inson bo'lgan. Hozirda esa otam nogironlar aravachasida o'tirardi. Ko'rinishi kichkinagina, yuzlari so'ligan, ko'z qarashlari g'amgin, qalin qora sochlariga oq oralagan edi. Ota-onamni ta'zim qilib kutib oldim. Onam qandaydir sovuqqonlik bilan yuzimdan o'pib qo'ydi. Keyinroq otamga nima bo'lganini bilib oldim. Ma'lum bo'lishicha, otam anchadan beri betob ekan. Tashxisi parishon xotirlik, ya'ni skleroz. Tug'ilganimdan keyin unga shunday tashxis qo'yilgandi. Ehtimol shuning uchun ham onam shu qadar badjahl bo'lsa kerak. Balki hammasiga aybdor mendirman. Shu sababli onam meni nihoyatda yomon ko'rsa kerak. Onamga qaraganda men ko'proq otamni yaxshi ko'rardim. Otam o'zining turli asboblarini va boshqa qiziqarli narsalarini ko'rsatib, men bilan juda ko'p vaqtini o'tkazardi. Meni otamning turlicha shurub, boltachalar, vintlar va gaykalar solingan ixchamgina chemodanlari o'ziga jalb etardi. Dadam meni shaxmat o'ynashga o'rgatgan. Biz u bilan birga har xil texnik modellar yasardik. Modellar sxemalarini va chizmalarini u menga o'qib bergan kitoblardan olardik. Otam o'zining mutaxassisligi bo'yicha katta, qalin kitoblarni o'qirdi. Men uchun otam bilan birga bo'lish har doim xursandchilik olib kelsa-da, biroq men dadam bilan yugurmasdim, futbol o'ynamasdim, kurash tushmasdim, golf o'yinida musobaqalashmasdim. Nega bunday bo'lganini endi tushundim. Otam imkon qadar mehnatga bo'lgan qobiliyatini saqlashga intilardi, lekin u juda tez charchab qolardi. Ko'pincha u uyda yolg'iz qolganda tizzalariga kitobni qo'ygancha uxlab qolardi. Onam bo'lsa, kun bo'yi magazin sang'ib yurardi. Garchi Angliyada bobom qat'iy talab qiladigan qonun-qoidalarga rioya qilish bo'lmasa-da, biroq bu yerda o'rganishim juda qiyin bo'ldi. Har holda o'z uyimda bobomnikiga qaraganda yashash anchagina yengil edi. Bu yerda, g'arbda hamma narsa menga begona edi. Birinchi kunlari men hattoki yumshoq kravatda yotolmay, yerda uxlashimga to'g'ri keldi. Ota-onam meni mahalliy umumta'lim maktabiga kiritib qo'yishdi. Barcha bolalar singari kunduzlari maktabda o'qirdim, kechqurunlari esa ingliz tilidan qo'shimcha darslarga qatnardim. Rostini aytaman, boshidanoq maktabga borishni aslo yoqtirmasdim. Aslini olganda maktabdagi boshqa bolalar bilan hech qanday umumiy qiziqishlarim yo'q edi. Hech bir sababsiz ularning so'kinishlari, beadabligi, ustozlarga nisbatan qilgan qo'pol muomalalari oldiniga men uchun g'alati ko'rindi. Bundan men nihoyatda istirob chekdim. Odob-axloq borasida men madaniy muhitdagi olgan tarbiyam doirasida kattalarni nafaqat hurmat qilish kerakligini bilardim, balki ularni qadrlab, ularga so'zsiz itoat etardim. "Ey sen psikokos, qayerga ketyapsan?" Bu Stiv Jenkins edi. Birinchi bor bu maktabga kelganimda bir guruh bolalar meni kalaka qilib ustimdan kulishgan. Stiv o'sha beadab bolalarning shayka boshlig'i edi. Men ular bilan urushmaslikka qaror qildim. Shuning uchun ularning qilgan tahqirlari va xo'rlashlariga chidab yuribman. Menimcha, o'z xitoyliklaringnikiga tushlik qilishga ketayotgandirsan. Stivning sheriklari qornilarini ushlaganlaricha qotib kulardilar. Ular orqamdan yurib, maktab hovlisini aylanib chiqdilar. Ey xitoycha, men sen bilan gaplashyapman. Nima, quloqingni tom bosganmi? Men indamay o'z yo'limda ketaverdim, ammo ichimda nimadir qaynay boshladi. Mayli, o'z ko'ngillarini o'zlari ochishaversin. Ammo kim bilan o'ynashayotganlarini ular bilmaydilar. Kung-fu jangavor san'atining muhim prinsiplaridan biri bu to'qnashuvlardan o'zini olib qochish, faqatgina o'zini himoya qilish holatidagina kung-fu usullardan foydalanishdir. Ammo bolalar meni tinch qo'ymasdilar. Ularning kalaka qilishlaridan va haqoratlaridan men qayerga berkinishni bilmasdim. Barzangiday tasqara Stiv yana ko'plab qora tanli va osiyoli bolalarni jig'iga tayardi. Bir kuni men uni otasi bilan shaharda ko'rganman. Ota-bola ikkisi ham sochlarini ustarada qirdirib yurishardi. Uning otasining qo'llarida Milliy front ramzi tushirilgan tatuirovka bor edi. Bir so'z bilan aytganda, bu jirkanch va razil odam. Nima, xitoycha, qo'rqib ketdingmi? Yoki men bilan gaplashging kelmayaptimi? Ha, aytganchalik, yodimdan ko'tarilibdi. Axir sen inglizcha gapirmaysan-ku. Shunday deb, Jenkins ko'zlarini olaytirib, aftini burishtirib, meni kalaka qildi. Men to'xtab qoldim, chunki u o'tib ketishimga yo'l qo'ymasdi. Boshqa bolalar esa o'z boshliqlarini qo'llab-quvvatlab, biror bir qahramonlik ko'rsatishga g'ij-g'ijlashardi. Shu payt triada bolalari meni o'lgunimcha do'pposlashgani esimga tushib ketdi. O'sha holat boshqa qaytarilmasligi kerak. Jenkins haligacha aftini burishtirib, ko'zlari piska ko'z bo'lishi uchun chakkasidagi terini qulog'i tarafiga tortib, hamon meni masxaralardi. "Meni tinch qo'yinglar," dedim men sekingina, ammo qat'iylik bilan. Jenkins tirjayganicha gaplarimni qaytarib kalaka qilardi. "Tinch qo'yinglar deysanmi? Bolalar, kelinglar uni tinchlantirib yotqizib qo'yamiz." Jenkins "Qani kelinglar," demoqchi bo'lganday o'z to'dasidagi bolalarga qaradi. So'ngra o'girilib meni chap yelkamga qulochkashlab urishga va yerga yiqitishga shaylandi. Men qo'l qovushtirib turmay darhol oyog'im bilan yuziga kuchli zarba berdim. Zarbadan uning burni sindi. Kutilmagan zarbadan u yerga yiqildi. Boshqa bolalar esa Jenkinsni og'riqdan yerda dumalab baqirishi, so'kinishi va burnidan oqayotgan qonni bir amallab to'xtatishga urinishiga og'izlarini ochib qarab turardilar. Men ularning har birining ko'ziga birma-bir tikilib qaradim. Hammasi bir zumda Jenkinsni changga botgancha qoldirib, tumtaraqay bo'lib qochib qolishdi. O'zi ham juda ayni paytda ketishdi-da. Bo'lmasa hammasi boshlig'i kabi yerda yotardi. Bu meni anchagina tinchlantirdi. Mushlashganim uchun meni yengilgina jazolashdi. Birinchi kundanoq qanday holatlarga chidab kelayotganimni o'qituvchilar bilishardi. Men mehnatsevar, xushmuomalali va intizomli o'quvchi bo'lganman. Stiv esa o'ta ketgan bezora edi. O'sha voqeadan keyin tez orada Stivni maktabdan haydashdi. Kung-fu jangavor san'atidan men boxabar ekanligim haqidagi shov-shuv tezdagina o'quvchilar orasida tarqaldi. Tez orada atrofimda ko'plab bolalar to'plandilar. Men oldin hech qachon diqqat markazida bo'lmaganman. Bolalarga biror narsa bilan shug'ullanish va qizg'in faoliyat ko'rsatish uchun boshliq kerak edi. Ikki o't orasida qoldim. Bir tomondan ma'lum bir qonun-qoidaga ko'ra yashashim kerak, ikkinchi tomondan esa erkinlikning xavfli hissi. Qolaversa, o'zga yurtning madaniyatiga duch kelganimdan men chuqur xijolatda edim. Ommaviy beparvolik hukm surayotgan bir paytda va hamma narsaga ruxsat berilgan jamoatda men o'zimni qanday tutishim kerakligini aslo tushunmasdim. Oddiy bir holatni olaylik. Sinfda intizomni saqlash uchun ko'plab vaziyatlarda o'qituvchilar o'quvchilar bilan jang qilib ketishardi. Ochig'ini aytganda, bolalar mendan qo'rqib turishardi. Bu esa menga xush yoqardi. Endi biror kimsa meni xafa qilishga jur'at eta olmasdi. Bezorilar qurboni bo'lishdan ko'ra bezori bo'lish yaxshiroq ekan. Agar kungfu jangovar san'atini egallashni davom ettirmaganimda edi, ehtimol osongina Stiv va uning do'stlari tuzog'iga ilinib qolarmidim.